Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coron saluton, carei gauscultantoi, dimanche la finan de junio 2022. En la 1170 Esperanto elsendo el Varsovio. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Pamela Krzypkowska, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller proponas en la komenco aktualaĵojn. En la sciencbultena rubriko vi aŭdos pri la sukcesaj provoj okazigi sensangajn operaciojn, kiu aparte gravas kaze de intervenoj ĉe la cerbo. Hodiaŭ vi trovos krome nian arkivan interparolon kun Zofia Banet-Fornal pri la temo kiu antaŭ nelonge aperis en nia programo pri Maria Vitoj. En la komenco de la programo ni proponas aktualaĵojn.
En 2021 Pollando conservis la locon de la Europa vanulo, se temas pri la produktado de la elektraj hejmuzaj akcesoraĵoj. Ĝi antaŭis Germanion kaj avancis al la dua loko post Ĉinio de la globskalaj eksportantoj. En 2021 la polaj firmaoj liveris al eksterlandaj klientoj 26 milionojn da ekzempleroj da granddimensiaj elektraj akcesoraĵoj de la hejma uzo kun la valoro de 5,3 miliardoj da euroj. Tio signifas, ke 96% de la polaj akcesoraĵoj estis eksportitaj. Pasintjare la polaj firmaoj produktis 27 milionojn 200 mil ekzemplerojn de la grandaj hejmuzaj akcesoraĵoj, kio ekvivalentis al 39% de la unia produktado. Temis pri lavmaŝinoj kaj vestaĵaj sekigaj maŝinoj, manĝilarlaviloj, forneloj, bakiloj kaj fornelaj platoj, fridujoj. La plej granda kliento de la polaj produktoj estis Germanio, kiu aĉetis la aranĝaĵojn kun la valoro de 1,4 miliardoj da euroj, kio egalis al 26,3% de la pola rilata eksporto. Grandaj klientoj de Pollando estis krome Francio, Britio kaj Italio. Kune kun Germanio ili formis pli ol la duonon de la klientoj de la polaj grandaj elektraj hejmuzaj akcesoraĵoj. Sur pliaj lokoj troviĝis Svedio, Hispanio kaj Rusio.
Polaj altlernejoj notis signifan avancon en la prestiĝa rangolisto QS World University Ranking by Subject. Jes, kreskis la nombro de polaj altlernejoj kalkulitaj al la plej bonaj en la mondo en koncerna branĉo. Entute temas pri 23 polaj altlernejoj. La rangolisto estas prilaborata ĉiujare por helpi al estontaj studentoj konatiĝi kun la gvidaj universitatoj rilate konkretan branĉon. Oni konsideris inter alie la altlernejan prestiĝon, ĝian prestiĝon inter la labordonantoj, oftecon de citajoi de science esploroi cae tiel nomatan Hirsch indexon. La Varsovia Universitato notis plei grandan successon inter la polai altlerneioi, char gi estis menciita concerne 22 studbranchoin. Tiu bona pozicio de la polaj altlernejoj ligiĝas inter alie kun la altigado de ilia kvalito dank al la kunlaboro en la reto de la uniaj universitatoj, kio ebligas komunajn scienc-esplorojn kaj komunan edukadon de studentoj.
Tig frukta kverko Dunin, definita kiel la gardanto de Białowieża Arbarego, la nordorienta Pollando, akiris la titolon de la Europa Arbo de la Jaro. En la interreta plebiscito gi akiris plej multon de la voĉoj, pli ol 180 000. Dunin havas kvarcentiarojn, kaj de jardekoj estas ĉirkaŭita per aparta respekto kaj admiro flanke de la loka loĝantaro kaj de la turistoj vizitantaj ĉi tiun parton de Pollando, difinatan ofte la Eŭropa lando de bizonoj. Gi ravas en ciui jarsezonoi, ofte inspirante diversain artistoin. Dum la februara reta vocdonado por la Europa Arbo de la Iaro 2022, la duan locon akiris kverko el la loco Concho en Hispanio, la trian locon la tigvrukta kverko el Valo do Pereiro en Portugalio. La nuniaran plebisciton partoprenis arboi el la tuta Europo, interalie el Hungario, Italio, Belgio, kiui pli frue venkis en la landai plebiscitoi. La cefa premiso de la concurso estas malkovrado de la plej interesaj arboi en Europo, kaj ligita kun tio popularigado de iliaj kreskoregionoj. Dunin estas la du arbo en Pollando akirinta la titolon Europa Arbo de la Jaro. En la 2017 jaro tiun fierindan titolon akiris kverko Józef el Wiśniowa en la apudkarpatia vojevodio.
Pola retradio daurigas la Esperanto elsendon el Varsovio per nia laŭvica scienca bulteno.
Specialistoj el la universitatoj en Teksaso kaj Kalifornio pruvis dum siaj eksperimentoj kun musoj, ke ilia novprilaborita lasera platformo ebligas la sensangan desekcon de histo. Tiu sistemo konsistas el aranĝaĵo por kohera optika tomografio OCT, kiu certigas mikroskopian bildodetaligon. Ĝi uzas iteribazitan laseron por koaguli vaskulojn kaj tuli laseron por tranĉi histon. La sciencistoj kombinis ambaŭ laserojn en unu biokongruan fibron, kiu estas precize kontrolata dank'al OCT. La platformo ebligas ripetajn kaj koherajn tranĉojn de la mola kaj rigida histo kiel kartilago. Detale pri sia platformo la aŭtoroj skribas en Biomedical Optics Express, certigante, ke dum la apliko de ilia biokongrua fibro en la operaciata histo ne aperis sango. Tio aparte gravas dum operacioj de cerbo. Oni sole konstatis etan lezon de la histo pro la varm efikado.
Profesorino Krystyna Radziszewska el la Lodza Universitato kaj profesoro Sasza Feucher el Universitato en Gießen ricevis la Polan-Germanan Sciencan Premion Copernicus 2022 pro la comunaj esploroj pri Holocaust. Atribuas ĝin Fondaĵo por la Pola Scienco kaj Germana Esplorfondaĵo do FOGO. Laŭ la ĵurio, la esploroj de la laŭreatoj pri literaturaj atestoj el la juda getto en Lodzo, getto Litzmannstadt, la dua plej granda getto sub la germana okupacio en Pollando, grave kontribuis al rekonstruo de la ĉiutaga vivo kaj kulturo en la getto. La ĵurio aprezis la kvinvoluman publikaĵon Kroniko de la getto, kiu estis prilaborita kunlabore kun aliaj sciencaj laborantoj kaj enciklopedion de la getto. Profesoroj Radziszewska kaj Feuchert kunlaboras ekde naŭdekaj jaroj. Kun la fluo de la tempo, la duflanka kunlaboro transformiĝis en internacian reton de kunlaborantaj esploristoj pri diversaj sciencbranĉoj. Kun la fluo de la tempo, la duflanka kunlaboro transformiĝis en internacian reton de kunlaborantaj esploristoj pri diversaj sciencbranĉoj. La premio Copernicus estas atribuata ĉiun duan jaron ekde 2006. Ĝia celo estas popularigi esploratingaĵojn kreiĝantajn kiel rezulto de kunlaboro inter sciencistoj el Pollando kaj Germanio. La valoro de la premio egalas al 200.000 €. Ĝi estas egale dividata inter la laŭreatoj por iliaj pliaj sciencaj esploroj kaj firmigo de la pola-germana kunlaboro.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
soleca floro, herba susur. Milda aero, color del tero, seren amur. Vi memoru, pri giardenoi, char vi venis de tie, venkus ardon, epokan venenon, nur la arboi, nur folioi. Vi memoru, pri giardenoi, por poetoi ci propono, venkus ardon, epokan venenon, nek ŝtonaĵoj, nek betono. Pergut memora, ara ne faden, flora arom. Scias vi forte, core gis morte, jen via dom. Vi memoru pri giardenoi, char vi venis de tie, venkos ardon, epokan venenon, nur la arboi, nur folioi. Vi memoru pri giardenoi, por poetoi ci propono, venenon, nek ŝtonaĵoj, nek betono. Eskapidraste, ŝuo malvasta, ĉie cement. En foraj valoj, akvo kristala, daŭras dudeka jarcent. Vi memoru pri ĝardenoj, ĉar vi venis de tie, venkos ardon, epokan venenon, nur la arboj, nur folioj. Vi memoru pri ĝardenoj, por poetoj ĉi propono, venkos ardon, epokan venenon, nek ŝtonaĵoj, nek betono.
Hodiaŭ dimanĉe finiĝas la 33 Esperanto tagoj de Krakovo. En tiu ĉi kunteksto ni proponis al vi la polan literaturan kanzonon de Janusz Kofta kaj Jan Pietrzak en la Esperanto traduko de Lidia Ligenza. Memoru pri ĝardenoj. Kantis krakova esperantistino Jadwiga Dżingielewska. Daŭrigante nian Esperanto-programon, ni proponas al vi, gesinjoroj, nian archivan interparolon el 1993 kun konata pola esperantistino Zofia Bannett-Fornal. Pri la temo, kiun ni jam antaŭ nelonge traktis, pri Maria Vitoj. En augusto oni solenis la centjariĝon de la establo de la religia komunumo Maria Vitoj. Zofia Bannett-Fornalova kun tute aparta interesiĝo dediĉis siajn esplorojn al ĉi tiu komunumo. Kiel, Zofia?
Jes, interesas min ĉiuj minoritatoj, grupoj, kiuj volas ion ŝanĝi, plibonigi, perfektigi kaj ilia sorto. Do Maria Vitoj ĝuste havis tian celon kontraŭstariĝi al demoralizo de pastraro kaj kontraŭstariĝi al kelkaj principoj en katolika eklezio, kiun ili opiniis neĝustaj, nedemokrataj. Pro tio mi estas interesita pri ili. Ankaŭ pro tio, ke poste ili estis persekutataj. Kaj ankaŭ pro tio, aŭ aparte, ke ili estis unua origine pola kristana credo. Yes, inter ĉiuj kristanaj kredoj ili estas origine polaj. Kaj ankaŭ pro tio, tion mi volas substreki, ke ili dekomence ligiĝis kun Esperanto.
Do, la komunumon establis kiel nomata patrino, patrulino Kozłowska. Kiam tio okazis kaj pri kia kontraŭstaro temis ĉefe?
Franciszka Kozłowska, Franciszka Maria Kozłowska, laŭ pontoj Maria Vitaj, en jaro 1893 havis ian vidaĵon, ian religian travivaĵon, kiu alvokis ŝin al agado cele perfektigi la agadon, la vivon de pastraro. La esperantistoj diris, ke tio okazis la unua, okazis pli frue, en 1887, do en la jaro, kiam ekestis Esperanto, kaj 93 estas jam tempo, kiam oni fondis la komunumon, kaj panjo Kozłowska, tiel oni nomis ŝin, opiniis, ke ĉar tio okazis en la jaro, kiam naskiĝis Esperanto, ankaŭ tio estas signo de la Dio, ke la mariabitoj devas apogi Esperanton. Sed ŝajnas al mi, ke ili apogis Esperanton ĉefe pro tio, ke ili mem malbone vidataj de la katolika eklezio ŝatis tiun toleremon, tiun ekumenismon, tiun humanismon, kiun portas Esperanto. Kaj tio estas krom tiuj mistikaj aferoj pri la signo de Dio, ke tio estas tiu socia fono. Do la mistika travivaĵo okazis en Płock, kie Kozłowska estis terciana katolika monakino, gvidis monakejon, kaj ŝi pensis, ke ŝi povos agi kun siaj konfesintoj kadre de la katolika eklezio. Bedaŭrinde tio ne povis okazi, ĉar la katolika eklezio negative rilatis al ili.
Se mi bone memoras, ĝuste ŝi lanĉis tiun ideon, ke ankaŭ la virinoj povas servi kiel pastroj, ne, kaj ankaŭ disdoni eŭkaristion kaj tiel plu.
No, tio estis iomete pli komplika afero. Valoras diri, ĉar eble ni en Pollando ion scias, sed la aŭskultantoj eble ne, ke ĉefa la esenca afero en mariavita eklezio estas celo disvastigi la sanktan sakramenton, ke ili ankaŭ havis kiel celon adori al Sankta Maria, de tio estas ilia nomo mariavitoj. E krome ke ili kontraŭstariĝis al supereco de papo kaj lia senerareco, ili kontraŭstariĝis al celibato kaj ili kontraŭstariĝis al individua pek-konfeso. Ili opiniis, ke la homo devas rekte havi kontakton kun Dio kaj ne orele konfesi, kaj ili estis por mesoj en nacia lingvo por doni al ĉiu dikredanto eblecon komunikiĝi rekte kun religiaj aferoj.
Do oni povus eĉ diri, ke ili kvazaŭ anticipis en siaj ideoj la Vatikanan Koncilion, la duan. Sed mi ŝatus vin demandi, ĉu ekde la komenco ili uzis Esperanton kaj kiel, ĉu ankaŭ ekzemple por la liturgiaj celoj?
Jes, sed mi ankoraŭ revenas, ĉar mi ne respondis vian demandon pri la virinoj. Ili estis kontraŭ celibato, sed se temas pri la pastriĝo de virinoj, ekestis konflikto post la morto de panjo Kozłowska kaj ŝia anstataŭanto arkiepiskopo Kowalski, kiu estis cetere kunfondinto de mariabitoj, opiniis, ke oni devas la virinoj pastriĝi. Kaj imagu, ke fine de dudeka jaro estis 15 virinoj pastroj kaj eĉ unu episkopo. Kaj aliaj, la grandparto tamen estanta kontraŭ celibato, ne estis por
Pastra servo
de la virinoj. I pro tio ekestis skizmo, kaj en 35 definitiva skizmo. Tiu arkiepiskopo Kowalski translokiĝis al Felicjanów, tio estas vilaĝo proksime de Płock, kaj la grandparto restis en Płock. Kaj tiu grandparto havas preĝejon, kiu nomiĝas Malnov-Katolika Mariavita preĝejo, kaj tiu nomiĝas Katolika Mariavita preĝejo. Kaj ĝis nun estas du, do tiu pli malgranda daure permesas al virinoj pastriĝi, kaj tiu pli granda, konservante tiun kutimon, ke la pastroj povas edziĝi, tamen ne akceptas pastrecon. Kaj mi volas substreki, Barbara, ke vere vi bone rimarkis, ke ili estis absolute avangardaj, ĉar temas pri la liturgio en la nacia lingvo, kaj temas pri la rilato al virinoj pastroj. Ili estis avangardaj, nur avangardaj elementoj en la katolika preĝejo estas pretaj diskuti pri tio, kaj ili tion enkondukis. Tio ankaŭ estas kaŭzo, ke tio interesas min.
Kaj ni revenu al Esperanto, ĝuste uzo de la lingvo, ĉu ankaŭ por liturgio, kaj ĉu vi scias iujn detalojn de la kaj pri la uzo de la lingvo?
Jes, ili dekomence uzis la lingvon, kaj en iliaj lernejoj ili gvidis vastan socian agadon. Ili unue ne prenis monon por diservoj kaj laboris vaste kun homoj, precipe kun malriĉaj homoj, vilaĝanoj. Ili gvidis lernejoj por pastroj, en seminarioj por la pastroj ĉiam estis enkondukata Esperanto. Yes, ili propagandis Esperanto en rifugejoj por orfaj infanoj, kiun ili gvidis. Ili gvidis domoj por maljunuloj kaj lernejoj, kiel mi jam diris, kaj ĉie ili propagandis Esperanto. Kaj en Płocko ĉiam estis granda grupo de homoj, kiu studis Esperanton. Se vi prenos la adreslibron de Zavada, do inter ĉirkaŭ 23 preskaŭ duono estas mariavitoj. Kaj tiu bone prilatesas, ili eldonadis en Esperanto la preĝlibretojn kaj broŝuron pri mariavitoj, kaj ili eldonadis revuon Juna mariavito kaj aliajn ankoraŭ revuon, sed tiu estis konstante dum pluraj jaroj. Do ili bone servis al Esperanto, kaj Kortuŝa estis en 30 jaroj pastro Adam Purmanik. Li estis tre engaĝita, mi renkontis lin ne persone, sed pere de fontoj, dum ĉiuj kongresoj Esperantaj en Pollando, kaj estinte jam pli ol okdek jara, en 46, kiam okazis la unua kongreso en Lodzo, post tiu terura holokaŭsto, kie venis nur kelkdekoj da tiu kiu travivis en tuta Pollando, li ankaŭ estis kaj faris tre ege kortuŝan paroladon. Do oni povas diri, ke kiel ekzemple Oomoto en Japanio akceptas Esperanton, tiel en Pollando la mariavitoj estis ununura, kiu opiniis principe Esperanton taŭgan, bezonan kaj plaĉan por la movado, kaj tio ankaŭ estas grava. Kaj ekzistas nenia Esperanto-prilaboro krom en enciklopedio kelkaj linioj de pli frua periodo, ĉar ja enciklopedio estis en 33 jaro
posterino. Ni solenas la centjariĝon, do la demando estas, ĉu mariavitoj daŭre konsideras Esperanton kiel lingvon taŭgan por ilia laboro, ĉu daŭre tiu interesiĝo pri la lingvo estas la sama?
Bedaŭrinde post la milito ni tute perdis la fadenon, la ligon kun ili. La causa estis diverse. Unue, ĉar la eklezio katolika malbona ili rilatis, ili estis ekskomunikitaj en 1906, kaj la katolikoj dum tuta intermilita periodo terure ilin ĉikanis kaj persekutis, do niaj katolikaj esperantistoj ankaŭ ne tre ligiĝis kun ili. Aliflanke, pro tiu socialisma regimo, tendenco,
estraro... Religiaj aferoj ankaŭ estis
fuŝitaj. Iel ne decis al la estraro okupiĝi pri ili. Katolikoj jes, ĉar jes grandparto, sed iaj mariavitoj, kiu estis kontraŭ kelkaj principoj, kontraŭ la papo, iel tio ne decis. Ŝajnas, ke niaj instancoj esperantaj opiniis tion iel malĝusta, kvankam ne estis malpermeso,
sed ili ne blekis.
Jes, tikla, pro tio ni tute perdis kontakton kun tiu medio, kaj mi havas tian ideon, ĉar mi volas kelkajn aferojn kontroli pri morto de kelkaj la datoj. Mi volas ligi kun ili kontakton kaj memorigi, eĉ eble mi mem proponos, ke oni invitu min tiuj junaj homoj, kiu nun ne scias tiom multe pri Esperanto inter mariavitoj, por proximigi al ili tiun belan
tradicion,
la belan tradicion, pri kiu ili povas fieri, kaj eble ni povos ion fari. Ekzistas ilia preĝejo ĉe strato Volska de tiu malnovkatolika, do tiu dua fluo. Eble mi iam iros tie, eble ni kune, Barbara, iros por ion ekscii, kaj estus bonege, ke rezulte de tio povu denove esti lancita la Esperanto-movado, ĝuste en tiu medio.
Ĉiukaze mi dankas al vi, Zofia, pro la fakto, ke dank' al vi antaŭ mikrofona interparolo mi povis diri al vi, karaj aŭskultantoj, ke ankaŭ tiu eklezio ekzistas, ke ankaŭ tiu religia komunumo en Pollando ekzistas, havas centjaran tradicion, kaj en sia komenco certe kaj vastskale uzis Esperanton. Kaj kiel estos estonte, Zofia, ni vidos.
Ni vidos, ni esperu, ke ni ion povos fari.
Kaj tiel ni proksimiĝis al la fino de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio. Esperante legi viajn reagajn mesaĝojn, dankante pro la subteno de nia laboro, ni diras al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo.